Kiepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2019 yılın 8 avgustu hepdeniň penşenbe günü. Suunki programamyzda Prezident Berdimuhammedow howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi, prokurorlary işinden boşatdy. Daşawulyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak işleri indi azyndan 4 aýa çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Kırgızstanda ötün aksan başa varmadık zorluklu tinansıktan son, Kırgız yöreti güçleri önkü prezident Almazbek Atambayev'i tutsak etme üçin onun kovlusuna kaytadan zavid ettiler. Birinci tinansıkta bir harbi kullukçı helak boldu, 79 adım soltandı 15 sani polisi işgar yaralandı. Azatlık radyosunun havarçıları polisiyanın 8 avgustu Atambayev'in öz onurça taraftarları bilen toplanan kovlusuna girendi, sesli granatları ve göz yaşırdıcı gazı ulanan doğunu havar veriyerler. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kashmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilişmeginiň fonunda Amerika 7 avgustda taraplary atudulyga çağırdy. Biz Kashmir we alada döredýän beýleki meseleler boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy gurdumagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metod wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Gün Orta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömek Sosunun vizipesini yerine yetiricisi Alice Wilson Pakistan'a edyen 5 günlük saparına qabat geldi. Ol ovan paraqçılık prosesi boyunca gepleşikleri geçiriyer. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem sapar edir. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan New Delhi'ni Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitinin ayratin statusunu yatırma kararını izine almağı üçin ähli forumlarda tağırla etcekdiğini aytdi. Rusiýanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 2 sany belli oppozisiýa wekilini Moskwa geňişine 8 sentýabrda geçirilmeli saýlawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saylov komissiyası bu kararını 7 avgustta çıkardı. Mundunun siyasetçi Dmitri Gutkov ve Kremlin tanıkçısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun aklı uçusu Lyubov Sobol değişli şikayetleri bilen yüz tutuptular. Siz adımları köçe çıkmağı itikleyersiniz deyip Sobol şikayeti ret edilenden son saylov resmilerine yüzülendi. Umumi hasapta kararsız ve oppozisiya vekillerinin 19 sanısı saylovlara güvürülmegini sorap şikayetlerini tavsırıptılar. Saylovlara katnaşma ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlanyndan bäri Moskwada insemizik protestler esirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmak üçin toplan gurullarynyň käbiriniň galypdygyny öňe sürdiler. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýygylan eden Dağlyk Karabağ sebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7 avgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şukepde sebiti eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary öjükdürendigi aýdylýar. 5 avgustda Paşinyan Dağlyk Karabağyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Söýledi ol Dağlyk Karabağ bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçlarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan Mursa özgezeginde Azeri resmilerinin Paşinyanyň çykyşynyň maany we mazmununu düşünmeýändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatiki etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazyk Günwatar sebitinde İslam rewolýusiýa sakçylarynyň 2 agzasy ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7 avgustda Eýranyň Türkiýe we Iran Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir eskir yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı töwüsçiler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsçileri amala asırdılar. Eýranda käberler ýurdun esasan kurtlaryň ýaşaýan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.